Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Raidījums Zināmais nezināmajā sāk savu skanējumu. Jūs sveicinā producente Paula Gulbinska un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Pavērsim šodien skatu uz tiem organismiem, kas mums, cilvēkiem, mēdz sagādāt lielas galvas sāpes. Dažkārt esam minējuši, ka dabā viss ir pareizi un ka problēmas tajā nepastāv. Vienkārši mums ir nepieciešams lietot tādus jēdzienus, lai būtu skaidrība, par ko mēs runājam. Un reizēm ir jārunā jēdzienos, kas apzīmē nevēlamu slimību cilvēkam, pat ja slimības izraisītājs ir dzīvās dabas pārstāvis. Tad nu par šiem dzīvās dabas veidojumiem – vēzi un herpes vīrusu – mēs šodien raidījumā runāsim plašāk. Kopā ar pētniecēm Inesi Čakstiņu Dzērvi un Karīnu Siliņu stundas otro pusi veltīsim sarunai par vēža šūnu vienreizējo bioloģiju un to, kādas īpašības vēža šūnas padara īpašākas salīdzinājumā ar veselām cilvēka šūnām. Bet sāksim raidījumu ar stāstu par herpes vīrusu, kas nebūt nav tikai viena augstumpumpa.
Zināmais nezināmajā.
Herpes simpleks vīrus, jeb plašāk pazīstams kā augstumpumpa, ir tikpat sens kā cilvēce, bet šis ir tikai viens no vairākiem herpes vīrusa veidiem. Arī hronisks nogurums var liecināt par minētā vīrusa klātbūtni. Vīruss ir lipīgs, un ja reiz cilvēks ar to ir inficējies, tad no tā netiek vaļā līdz mūža galam. Kā ar šo vīrusu sadzīvot, tas atkarīgs no mūsu katra imūnsistēmas. Attīstoties medicīnas zinātnei, attīstās arī pētījumi par šo vīrusu dabu un uzvedību cilvēka organismā. Un tāpēc turpmākajās minūtēs noskaidrosim, cik līdz šim brīdim ir atklāti herpes vīrusa veidi, kā tie izpaužas, un citas starpā uzzināsim, vai vīruss ir tas vai viņš. Un par to stāstīs Rīgas Stradiņa Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un Virusoloģijas institūta vadošā pētniece un virusoloģe Modra Murovska.
Zināms, ka herpes vīrus ir veseli 8, un ja mēs tā godīgi skaitam, tad tagad jau ir zinām 9, jo 6. Cilvēka herpes vīrus ir iedalīts divās daļās, A un B, kas tiek uzskatīti par atsevišķiem vīrusiem. Jo A vīrus vairāk inficē nervu sistēmu, un B vīrus atkal dara citas lietas. Tas ir tas, ar ko bērni inficējas 5 gadu vecumā un kas tad saglabājas visas dzīves ilgumā. Nu, principā visus herpes vīrusus varētu iedalīt trijās grupās. Viena ir tādi, kas izraisa to šūnu bojāju un izsauc šīs augstumpumpas dažādas. Viena ir tie, kas transformē, izmaina šūnu un var radīt arī ļaundabīgas slimības. Un pārējie ir tādi, kas vienkārši dzīvo šūnā un mēs vēl vispār nezinām īstriktīgi, ko viņi vēl var darīt. Tas viss ir pētījuma līmenī.
Bet tas nozīmē, ka te jau nevar teikt jebkuram cilvēkam, vai tomēr, ka iekšā mums sēž tur tas vīrus un pie attiecīgiem apstākļiem vai stress vai novaināt imunitāte, tas vīrus izlec ārā vai tomēr tā nav?
Lielākā daļa herpes vīrus netiek izvadīta no organisma pēc primārās infekcijas, un viņi paliek organismā, un visas dzīvildes laikā var jūsu organismā mierīgi sēdēt un nedarīt nekādas sliktas lietas. Bet tad, ja jūs sastopaties ar faktoriem, kas varētu būt stress vai cita slimība, kuras dēļ jums dod imunsupresīvas terapijas vai arī kādi citi nelabvēlīgi apstākļi, vīrus var aktivēties. Un tad, kad viņš aktivējas, tad tas var saistīties arī ar dažādām slimībām. Galvenokārt, tos herpes vīrus, kas aktivējas, mūsdienās saista ar hroniskām autoimūnām slimībām.
Tas nozīmē, nu viena no tādām varētu būt cukurdiabēts?
Arī cukurdiabēts, reumatoīdais artrīts, arī šīs ļoti maz pētītās slimības, kas ir aktuāls mūsdienās, tas, ko mēs pētam, hroniskais noguruma sindroms. Herpes vīrus slikts lietas dara arī pēc Covid infekcijas, jo viņi, diemžēl, Covid infekcijas rezultātā aktivējas un rada šīs long Covid simptomātiku, jeb ilgstošo Covidu. Palīdz Covid vīrusam un kopā ar viņu ar šo vīrusu, tad arī rada dažādas komplikācijas. Nu, ir jāsaka, es te brīžiem saku tas uz vīrusu, brīžiem viņš, jo mēs īsti riktīgi neesam vienojušies par to, kā tad ir, vai vīrus ir dzīvs vai nav dzīvs. Cits saka tā, tad, kad vīrus ir šūnā, tad viņš ir dzīvs, un tad, kad viņš nav šūnā, tad varbūt viņš nav dzīvs, bet nu, vīrus laikam ir dzīvs, tāpēc, ka viņā ir tas ģenētiskais materiāls, un tā kā pilnīgi pilntiesīgi var teikt, ka viņš. Un tie vīrusi ir ļoti gudri. Viņi jau saprot, ka viņiem ir jāizvairās arī no mūsu organisma aizsardzības. Un viņi ar vienu atrod jaunus ceļus, kā tikt galā ar mūsu pirmo barjeru, kas mūs aizsargā un neļauj vīrusam vairoties organismā un izsaukt infekciju. Viņi ļoti labi iemācās, kā lietot mūsu šūnu, dažādus instrumentus, lai atvieglotu sev dzīvi. Jo, lai vīruss dzīvotu, viņam ir jābūt šūnā un šūnā ir jābūt dzīvai. Tātad viņam ir jāsaprot, ka viņam vairāk jātiek šūnā, to šūnu nevajadzētu galīgi nogalināt, vajag šūnu, kas ir vesela, vai vairoties spējīgi, jo viņš tur arī dzīvos.
Atgriežoties pie tām labi zināmajām augstumpumpām, tad tas ir tikai viens no vīrusa veidiem. Vai tomēr arī tur šajā augstumpumpā var sēdēt tie septiņi herpes vīrus?
Nē, augstumpumps izraisa tikai viens vīrus, tā sauktais herpes simplex 1, tā mēs viņu saucam, tas ir pirmais cilvēka herpes vīrus. Un otrais cilvēka herpes vīrus arī izsauc līdzīgus izsitumus, bet genitālijās. Un tāpat šis otrais herpes vīrus izsauc arī tā saukto josts rozi un vēbaks. Tā kā visur tur, kur ir šīs pumpiņas, tur ir arī šis herpes simplex.
Kāda ir saistībā ar, jūs minējāt arī par audzēm, ar onkoloģiju šiem vīrusiem?
Ar onkoloģiju ir saistīta skaidri, ir zināms, ka divi no vīrusiem – tas ir ceturtais cilvēka herpes vīrus, jeb tā sauktais Epstein-Barr vīrus, un astotais Kaposi-Sarkoms vīrus. Epstein-Barr vīrus galvenokārt ir saistīts ar hematoloģijas malignitātēm, tas, kas saistīts ar asins sistēmu. Bet Kaposi-Sarkoms vīrus, tas ir ļoti specifisks. Viņš izsauc divu tipu specifisku audzējus, bet, nu, jāsaka godīgi, ka Latvijā viņi tikpat kā nav šo Kaposi-Sarkoms izsaukto audzēju. Bet ar Epstein-Barr vīrusu saistītās slimības, jā, ir infekciozā mononukleoze, kas jau nu nav ļaundabīga, bet tāpat var būt arī šīs ļaundabīgās asins saslimšanas, asins sistēmas saslimšanas. Un tie pārējie, kas ir citomegalovīrus, tā tad tas arī var izsaukt dažādas slimības, un par to, vai viņš izsauc ļaundabīgas slimības, tiek diskutēts un tiek veikt pētījumi.
Tagad cilvēkiem šo noklausoties, ja, piemēram, ir augstumpumpa izsituma, tas viņam nav jāuztraucas par varbūtēju onkoloģisku saslimšanu vai citiem šī vīrusa tipiem?
Nu, saslimstot ar augstumpumpam par onkoloģiju nav jāuztraucas, bet šis pirmā tipa herpes simplex vīrusa inficē nēru sistēmas šūnas. Tā kā varbūt ir bišķiņ jāskatās līdz, kas tad mums ir ar to nervu sistēmu. Tas sliktākais ir tas, ka pirmā tipa cilvēka herpes vīrus saist arī ar Alzheimer slimības attīstību. Tie ir pētījumi Eiropas līmenī, kur tiek pētīts gan eksperimentu dzīvniekos, gan mēģināts skatīties arī cilvēku materiālā, bet pagaidām tie ir tikai pētījumi, bet nu norādes uz to, ka tā saistība varētu būt, jo nervu šūnas šis vīrus inficē.
Vai tā, ka šis herpes vīrus kaut kā mutē no tā viena uz otru paveidu, vai tomēr nē, tie septiņi, astoņi, kas ir, tie katrs cits?
Nu, šodien nav zināms, ka viņi varētu pārveidoties viens uz otru. Viņiem ir kopīgas īpašības un kopīga mehānismi, kā viņi iedarbojas ar saimnieku šūnu, bet ne visi. Tie tipi, kas ir tie tipi, un viņi arī tādi paliks. Varbūt, ka mēs atklāsim vēl kādus 5 herpes vīrusus nākošajos gados. To neviens nezin.
Pirms pāris gadiem Rīgas Stradiņa Universitātes vīrusu pētnieki saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu par pētījumu, kā atklāt herpes vīrusu klātbūtni organismā, kas izraisa nervu sistēmas darbības traucējumus, hroniskā noguruma sindromu, muskuļu un locītavu un citas slimības. Un tāpat pētījumā tika atklāts, ka herpes vīrusu mēs varam pārmantot no saviem vecākiem. Par to turpina Rīgas Stradiņa Universitātes vadošā pētniece un virusoloģe Modra Murovska.
Un vēl ļoti būtiska lieta ir tā, ka daži no herpes vīrusiem var pārmantoties ne tikai horizontāli, kā mēs ar jums sēžam, bet var pārmantoties arī vertikāli, jo viņi saglabājas cilvēka genomā viena kopija, un var tikt nodoti no mātes bērnam, no tēva bērnam. Vai šis bērns uzreiz saslims, vai būs herpes vīrusa nesātājs, tā ir tā sauktā integratīvā forma, bet tādas lietas notiek, un tas ir arī jāņem vērā.
Cik ļoti šie herpes vīrusi ir atkarīgi no konkrēta cilvēka imūnsistēmas?
Nu, imūnsistēmā ir ļoti liela loma. Ļoti liela loma visās vīrusa infekcijās. Ne tikai herpes vīrusa infekcijā, bet herpes vīrusa infekcijā, protams, arī tad, kad jūs dzīvojat ar šo herpes vīrusu sevī, ja jums imūnsistēma ir normāla, viņš mierīgi dzīvo šis vīrusu. Viņš jums nekādu ļaunumu nedarīs, jūs varbūt nodzīvosiet līdz mūža galam un būs pavisam citas lietas, ar kurām jūs saslimsiet. Bet, ja imūnsistēma ir novājināta, vai medikamentu dēļ, vai citas slimības dēļ, vai audzēju dēļ, vai stresa dēļ, tad, protams, iespēja inficēties, un tas, ka vīrus reaktivēsies, ir daudz biežāk. Imūnsistēmai ir gandrīz jāsaka izšķiroša loma visā šajā sistēmā. Un tas, kas līdz vienam cilvēkam nostiprināt imūnsistēmu, varbūt nelīdz citam cilvēkam. Ja? Cik mēs esam katrs dažādi, katrs individuāli, tikpat dažādi mēs uzņemam arī dažādas terapijas un dažādi uz viņām reaģējam.
Tas bija kolēģis Zanes Lācis Baltalksnes veidotais sižets par herpes vīrusu un ar vīrusa dabu iepazīstināja Modra Murovska. Bet par vēža šūnu neparasto dabu plašāk stāsts raidījumā pēc mirkļa.
Zināmais nezināmajā.
Par vēzi ir ierasts domāt kā par slimību, taču šoreiz mēs pamainīsim skatu punktu un uzlūkosim vēža šūnas kā unikālu organismu ar spēcīgām izdzīvošanas stratēģijām, ar ko vēža šūnu uzvedība atšķiras no veselām cilvēka organisma šūnām, kādi priekšnoteikumi ļauj šīm šūnām izturēt toksiskas terapijas, un kāda vispār ir bijusi evolūcijas iecere radot parazītu, kas nogalinot saimnieku pats iet bojā. Par to šoreiz saruna ar divām pētniecēm, kurām vēža un šūnu pētniecība ir ikdienas darbs jau vairāku gadu garumā un studijā kopā ar mums. Bioloģijas doktore Rīgas Stradiņa Universitātes Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošā pētniece, arī docente Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas fakultātē Inese Čakstiņa Dzērve. Sveika, Inese!
Labrīt!
Un attālināti mums pievienojusies zinātniskās grupas vadītāja Šveices Federālajā tehnoloģiju institūtā Karīna Siliņa. Sveika, Karīna!
Labrīt, Marion!
Labrīt! Un ierasti, ik pa laikam ar vienu, tad ar otru no jums mēs esam runājuši par vēzi, vairāk tādā medicīniskā plāksnē, kā vēzi apkarot, kā ar to cīnīties, bet vai jums pašām, strādājot ikdienā ar vēža jautājumiem, izdodas arī uz vēzi palūkoties, nu mazliet citādi, ka tas ir tiešām tāds unikāls bioloģisks organisms no evolūcijas viedokļa. Karīna?
Patiesībā tā motivācija pētīt kaut ko no manas personīgā skatu punkta tiešām ir tas, ka vēzis ir kaut kas unikāls bioloģiski. Ne tikai tāpēc, ka būtu ļoti vērtīgi un pacientiem palīdzoši atklāt jaunas terapijas, bet arī vēža pētniecība rada tādu ļoti intelektuālu izaicinājumu. Un tas man, protams, ir liels, liels motivators ar kaut ko cīnīties, ja tas man izaicina. Un vēža bioloģijas sarežģītība ir kaut kas tiešām unikāls, kā tu ļoti jauki formulēji jau pašā sākumā.
Mm-hmm. Nu ir dzirdēts, ka vēža šūnas liek aktivizēties arī jautājumiem par ētiku un ētisko pusi, un te mums protams, ir jāpiemina stāsts par sievieti vārdā Henrieta Laksa, no kuras organisma jau 1951. Gadā tika izdalītas dzemdes kakla vēža šūnas, tas ir arī tas, ar ko Henrieta Laksa aizgāja mūžībā, un viņa šūnas joprojām pasaules laboratorijas turpina dalīties, un tieši tas bija fakts, par ko arī Laksas tuvinieki aktualizēja jautājums, cik tas ir ētiski. Jā, bet par bioloģiju vēl Inese?
Jā, nu man ir tas ceļš bijis tāds citādāks. Es vispār sāku ar mikrobioloģiju, savu pētniecisko darbību, pēc tam ar aļģēm, volvaksiem, Vācijā, pēc tam Amerikā, pētot sirds attīstības molekulāros mehānismus paipalolās, un tad atgriežoties Latvijā 2006. Gadā veidojot cilvēšanu virzienu Latvijā. Līdz tām šūnām tā lēnā garā caur visādām šūnām ir nonākts un tā. Un sākot 14. Gadā, jā, es sāku strādāt Rīgas Radiņu universitātē, veidot šo vēža šūnu pētniecības bloku. Un pirms es sāku ar vēža šūnām ņemties, es īsti nevarēju saprast, domāju, nu tik ilgi jau pēta to vēzi, un kas tad īsti ir, un kas tur ir, kāpēc nevar tik galā un tā. Un tad, kad es pati sāku iesaistīties šajā, es sapratu, kāpēc tas viss nav tik vienkārši, jā. Jo cilvēkiem tāda ļoti vienkāršota uztver par vēzi, vispār audzēju šūnu, ka tā ir viena, kaut kas nogājis greizi, un tad mēs tagad pa lielam atrisinājums būs tas, ka mēs to kaut ko pa greizi, mēs uztaisīsim pareizi, un tad viss būs vesels un tā. Un tad, kad atvarās šīta pasaule, kad tu sāc saprast to, ka pirmkārtām vēzis, tā nav viena slimība, tā nav viena šūna, tā nav viena īpašība, kas sagājis greizi, tas, ka tas visu laiku mainās, tā ir pilnīgi jauna pasaule. Un, protams, kā zināniekam, līdzīgi tāpat kā Karīnai, arī man tas ir, nu, tas ir izaicinājums, tas, ka tev visu laiku ar tādu ļoti dinamisku sistēmu jāstrādā un ir ļoti daudz nezināmie. Tā kā tiešām uz vēža šūnām var paskatīties tā, ka tas ir kaut kas tāds, nu redzēs, kā viņas tagad rīkosies, ja, jo mums ļoti daudz pieņēmumu par tām vēža šūnām un reizēm tie mūsu pieņēmumi nav namaz tik ļoti pareizi. Mm.
Varbūt izklausās skumji, bet varbūt atkal no tās bioloģijas un evolūcijas viedokļa pārsteidzoši. Tāpat kā par Rīgu mēs varam teikt, ka tā nekad nav gatava, tā arī vēža šūna nekad nebeigs sagādāt pārsteigumu, un šķiet tie būs vairāki pētnieku mūži, kas tiks nodzīvoti, pētot un mēģinot atkal saprast, kā tad šī šūnas spēja izdzīvot. Ja mēs runātu par dažādu vēžu tipiem, ir limfoma, sarkoma, karcinoma, un jūs noteikti šo sarakstu varētu turpināt, vai šīs šūnu izdzīvošanas stratēģijas arī dažādiem vēžu tipiem kardināli atšķiras?
Es domāju, tās stratēģijas jau pašas ir daudz un dažādas, bet ja mēs paskatāmies uz šīm te limfomām, sarkomām, karcinomām un tā tālāk, mums ir jāsaprot tas, ko jau es teicu, ka cilvēkiem tādu vienkāršot uztver, mums vienu šūnu sagāja uz greizi, tad viss nu tagad un tā. Bet ar ko tad karcinoma atšķirās no sarkomas, piemēram? Karcinoma tā būs mums epitelialu audu šūnu sagājus grīstē nosacīt. Ja, tātad epitelija audi ir tie visi audi, kas mums ir, piemēram, māda, zarnu bārkstiņās. Ja, tātad epiteliāli audi visbiežāk ir tādi audi, kuros šūnas dalās ļoti raiti. Un līdz to, teiksim, šīta šūna dalīšanās ir viens no procesiem, kuru laikā var notikties kļūdas, un tāpēc arī šis te skaits, ja mēs paskatāmies uz kopējiem audzējiem, tad vislielākais skaits pārsvarā ir šīs te karcinomas, ja tāda epiteliālos audos, un sarkomas vairāk būs šīs te saistaudu šūnas, savukārt limfomas, tas jau mums būs asinsrites sistēma, ja tātad tās šūnas, kas mums ir asinsritē, ja. Un beidi, kādā tā šūnas izvairās no šīs te savas nāves vai, teiksim, dažādām zālēm, ir ļoti daudz un dažādi. Mēs nevaram pateikt, ka viens veids būs, piemēram, adenokarcinomām un cits veids būs limfomām. Viņām arī pārklājās šīs stratēģijas, kā izvairīties no nāves.
Tu uzdevi ļoti labi jautājumu, kā viņas izdzīvo. Tā ir viena tipa stratēģija. Bet ar to vien nepietiek. Ir jābūt stratēģijām, kā izvairīties no tā, ka organisms tev tomēr mēģina kontrolēt. Tātad šūnu nāve un vairošanās tās ir dažādi procesi, un katram no šiem virzieniem ir vairāk stratēģijas. Bet es piekrītu Inesei, ka tās stratēģijas var būt ļoti dažādas, bet dažādi audzēju veidi izmantos vai vairākas no viņām, vai tādā kopējā centrālā mehānismā viņas būs diezgan līdzīgas. Atšķirsies, kā tieši tas tiek panākts ar kādām šūnu molekulām, kuri tieši signālceļi būs izmainīti dažādos audzējos, bet uz gala rezultāts, ka, piemēram, nenotiks apoptoze, kas ir programmēta šūnu nāve, ir salīdzinoši ļoti tāda bieža stratēģija, ka audzēju šūnām ir jāsasniedz, lai viņas varētu kļūt par audzēju patiesībā. Un Inesei ir tāds ļoti skaists aprakstu kopums, kādām īpašībām šūnai ir jānoiet greizi, lai tā patiesībā kļūtu par tiešām ļaundabīgu šūnu, kas nepakļausies nevienai organismu regulācijai, neatkarīgi no tā, kurā orgānā tā augs. Un tas interesantums ir tajā, ka dažādos orgānos tie kontrola mehānismi arī ir ļoti pielāgoti konkrētam orgānam. Ines norādīja, piemēram, epiteliāliem audiem, ir ātri jāmainās. Kāpēc tas tā ir? Jo šie audi pārsvarā ir tie, kas tiešām miedarbojas ar ārējo vidi, ar visām kaitīgajām un nekaitīgajām vielām, mehāniskajiem traucējumiem un tā tālāk. Šīm šūnām ir visu laiku jāatjaunojās, kas viņus padara vairāk jutīgas uz iespējamību sasniegt kaut kādas ģenētiskās izmaiņas, viņu ģenētisko materiālu kopējot konstanti vai ne, vai vairotos. Kamēr tiem citiem audiem, kā piemēram sarkomām, kas ir tiešām saistautās, netiek pakļautas tādiem vides izaicinājumiem, lai viņām būtu tik bieži jāvairojas. Tāpēc viņas ir retākas vienkārši, tīri skatoties no statistika.
Nu, piemēram, ir kaulos ir sarkoma, ja? Nu, kaulu šūnām tik strauji nav jānomainās.
Tieši tā, tieši tā. Taču, protams, ir tāda lieta, kā cilmes šūnas katrā no mūsu orgāniem, kas nodrošina, protams, visu šī orgāna atjaunošanos. Un tām cilmes šūnām kaut kādā mirklī ir jāvairojas, lai atjaunotu kaut ko, kas ir novecojies. Un diezgan bieži tie īpaši agresīvākie audzēji parasti skar šo šūnu stadiju, kas ir cilmes šūnu stadija vai tas saucamie priekšteču šūnu stadija. Un īpaši asins vēžiem, kaulu smadzenēs mums atrodas tiešām multi un pluri potents, gandrīz cilmes šūnas, kas spēj radīt visu asins šūnu dažādību. Un ja notiek kļūda šajā līmenī, tad šī audzēja var būt ļoti, ļoti agresīva. Tāpēc neskatoties uz to, ka mums ir konkrētiem asins šūnu vēžiem tiešām efektīvas un fantastiskas terapijas jau izstrādātas, kad gandrīz vai 100% ārstēšanās iespēja, tad ir citi audzēja veidi atkal, kas ir varbūt no šādiem agrīnākiem diferenciācijas stāvokļiem, kā saka. Tos ir daudz grūtāk ar tiem tik galā, jo cilmes šūnām piemīt vēl tās citas spējas izvairīties no dažādām lietām un pārvērsties par dažādām lietām.
Es varētu varbūt tā nosaukt to, ko Karīna minēja. Ja? Tātad 2000. Gadā iznāca pirmais raksts Hanna un Weinbergs, kas aprakstīja, tā kā nodefinēja šīs, ja nemaldos, sākumā bija 5 pamatīpašības, kas ir raksturīgas vēža šūnām. 2011. Gadā iznāca jau nākamais raksts, kurā jau šīs 5 īpašības tika papildināts vēl, man liekas, līdz pat 11 vai 10 kopīgām īpašībām. Un tagad jaunākais ir no 2022. Gada, kuras arī savu špikarīti dabūju paņēmu, un tagad jau ir 14. Ja nemaities, 14 dažādas pazīmes, ko šīs te šūnas atšķirās no normālām šūnām. Es fiks mēģināšu tā pāriet pāri, tātad proliferācijas, tātad dalīšanās signāli. Ja? Viņām visu laiku ir šie te signāli, ka jādalās. Ja? Jo šūnu, normālai šūnai viss ir programmēts, viss ir tā kā vācijā, viss ir kārtībā. Ja? Noteikta sistēma, disciplīna, te mēs tagad dalamies un te mēs tagad vairs nedalamies. Ja? Vēža šūnai tas nav. Principā, vēža šūnu mēs varam skatīties tā kā uz tādu riktīgu huligānu, bet, nu, jā, tādu nelabvēlīgu huligānu. Tā. Tātad otrais – izvairīties no augšanas supresoriem. Ja? Tad,
kas bremzētu
to augšanu. Ja? Jo, protams, mums revolūcijas gaitā izveidojušās dažādi mehānismi normālām šūnām. Ja? Tātad, ja viņi tā kā tomēr grib ātrāk augt, tad tomēr tā kā viņu pabremzēs un tā. Tālāk ir epigenētiskā pārprogrammēšana, ja? Te jau vairs nav mutācijas, ja? Tātad pašā tajā ģenētiskajā informācijā, bet tas, kā tiek viss orķestrēts, ja? Kā tiek ieslēgt, izslēgt gēni un tā tālāk. Tālāk ir izvairīšanās no imūnās sistēmas. Ja, jo imūnā sistēma ir mūsu armija, kas visu laiku skraida apkārt pa mūsu organismu un skatās, vai viss ir kārtībā. Ja, tā kā tāda iekšējā policija. Un ja redz, ka kaut kas nav kārtībā, tad mēģina to visu iznīcināt. Bet vēža šūna, viņa paslēpjās tā kā kamuflāžu uzvalku, tādu, nu es negribētu teikt vārdu, tiešajā nozīmē uzvalku, ja, bet viņa paslēpjās un izliekās par normālu pilsoni. Ja. Tad ir, ka DNS, tātad mūsu tas ģenētiskais materiāls, ja, ka tas var tikt pavairots nu, bez maz vai mūžīgi. Tātad nu, šī te replikācija var notikties ļoti daudz reizes atšķirībā no normālām šūnām. Ja. Tālāk ir iekaisuma procesa izraisīšana. Ja, tātad šīs te šūnas mēģinās padarīt to savu vidi tādu normālām šūnām nepatīkam, priekš viņiem tas patīk, ja, tātad veidos tātad dažādas iekaisumas. Tālāk ir dažāda mikrobioma iedarbība. Ja, tātad šī te sadarbība, miedarbība starp vēža šūnām un mikrobioma. Invāzijas un metastāžu iespējamība. Ja, tātad šīs te vēža šūnas ir spējīgas, ja tās, piemēram, epiteliālas šūnas, un epiteliālas šūnas ir tādas šūnas, kuras ir, viņas ir ieliktas savā tajā slānītī, un viņas tur stāv tā kā ierindā, ja, un viss viņām tur jābūt, un jānomainās ik pa laikam, ja, jo tas epiteliālas slānītis, tā kā, nu, piemēram, zarnu pērkstiņās, ja, viņš mums izklāja visas tās zarniņas un tā. Un kas notiekās, tātad šī epiteliāla šūna var nomainīties, mēs to saucam uz mezenhimālu tipa šūnu, ja. To sauc par epiteliālu mezenhimālo tranzīciju, ja pārmaiņu, ja nomaiņu. Tātad viņa no tāda ierindas, prāt, teikt, zaldāteņa, ja, pēkšņi viņa izstiepjās garāk un vairāk nav, teiksim, nosacīta palāra, bet nu tā kā, nu,
saņem augstāku dienestu pakāpi.
Saņem augstāku dienestu pakāpi, bet absolūti nepelnīti. un galīgi nevietā, ja, viņai nevajadzētu saņemt šo augstāko dienestu pakāpi, un viņa tātad izmainoties spēja atdalīties no šiem teaudiem, ne? Un tālāk ir vietējā
visu. Dodās spiegot.
Jā, dodās spiegot pa asinsrites sistēmu, pa limfatisko sistēmu, dodās spiegot, skatīties, a, kur vēl es varētu tā kā kaut ko izdarīt. Ja? Tad tā būtu tā invāzija metastāžu veidošana. Tālāk, protams, arī spēja inducēt, jeb ierosināt to, ka viņiem nāk asinsvadi veidojās apkārt. Ja? Jo, protams, ja mums ir audzējs, viņš tā kā aug, viņam vajag barības vielas, bet viņiem nu, tā kā normāli nav paredzēts daudz asinsvadi, tad viņi tā kā mēģina stimulēt un taisīt tos barības pievedas ceļus priekš sevīm speciāli un tā. Tad arī tiek minēts kā viens no jaunajiem tātad šīs te novecojošās šūnas, tātad kuras jau varbūt nedalīsies tik daudz reizes. Daudz no terapijām ir virzīts tieši, lai uzbrukt šūnām, kas aktīvi dalās. Un ja mēs mēģinām tā kā novecoties, tad mēs nedalīsimies, bet nu, tur arī ir daudz, kas nu, tas ir vesels lauks. Tālāk šī te ģenētiskās informācijas nestabilitāte. Un te mums nāk jau atkal tālkā tas, ka mēs varam paskatīties jau no evolūcijas uz baktērijām. Nu kā, mums ir antibiotika problēma, ne, ka mums baktērijas ir tagad izturīgas pret antibiotikam tā tālāk, un šis te pats ir izveidojies arī vēža šūnā. Kas notiek baktērijām? Baktērijas uzliekam viņām antibiotikas, no miljonas baktērijām 900 tūkstoši vai 999 tūkstoši aiziet bojā, bet 10 paliekās. Paliekās tāpēc, ka viņām ir kaut kāda īpaša izmaiņa, kas, teiksim, varbūt normālos apstākļos viņas nejūtās baigi labi, bet tieši šajā spiedienā viņas jūtās, o, tagad ir ļoti labi, ja? Un tātad šī izmaiņa šajās baktērijās viņām ļauj izdzīvot tos trakos laikus, un tās izmaiņas ir saistītas ar šo te genomu nestabilitāti. Jo, teiksim, ja mēs parasti skatāmies uz cilvēku un katrs indivīds ir svarīgs, ja, tad baktērijas kultūrās, un tad indivīdiem nav nozīmes, viņas vairojās ļoti ātri. Un vēža šūnām tādā ziņā mēs varam bišķiņ vilkt tādas paralēles, ja, ka vēža šūnām arī viņas ir dažādas. Un arī ir šī te genomiskā nestabilitāte, ko mēs saucam šīs te izmaiņas, ka normālai šūnai šāda izmaiņa viņa principā novadīs līdz nāvei, ja, bet viss šitas kopums vēža šūnai dod šo tā kā priekšrocību kaut kādā ziņā. Tālāk ir arī, nu, viens liels tas lauks, tas ir tas, ko es tā kā vairāk pētu, ir šī te apoptoze, šī te izvairīšanās no apoptozes, tur ir tiešām
no
četri, jā, no šīs te programmētās šūnas nāves, ja, ir četri dažādi strateģiskie punkti, kā viņi to dara, es vairāk tā kā skatos uz iekšējiem ceļiem, tātad mitohondriālajām īpašībām un tā, bet, nu jā, viņas ļoti labi māk saslēgt visu tā, ka mēģinam izvairīties, un tas ir viens no virzieniem, ko es vairāk pētu un tā kā skatos uz terapijām, kuras varētu tā kā ieviest tādā veidā, tad ir šūnu metabolisms, vielmaiņa. Tātad viņai vajag ēst, bet tas, ko viņa arī dala ārā, viņa mēģina ne tikai tā kā sevi pavairot, bet arī to savu vidi, nu, no mūsu skatu punktu inficēt, ja, padarīt nepatīkamu, bet no tās vēža skatu punktu viņi mēģina padarīt to vidi tādu laimīgāku sev, tātad viņi taisa sev ceļus, viņa padara vidi, kas viņai patīk daudz labāk, nu, piemēram, ja mums normāliem cilvēkiem nepatīk nekārtība un netīrība, ja, tad viņi, teiksim, mēģinās samētāt visu un smirdīgi uztaisīt un tā tālāk, un kas mums var nepatikt, viņai var patikt, ja, nu, tas jau labs un slikts, tas jau tikai mūsu tie iedzieni, ja. Nu jā, un tāds viens no pēdējiem ir šīs te fenotipiskā plasticitāte, un tas ir tāds svešvārds, jā, tātad kā viņa spēja arī visu tā kā pielāgot, tiksim, ņemot vērā visu šo tam metabolismu, genomisko nestabilitāti, izvairīšanos un tā tālāk, viņa arī tā kā, nu, ieguļās tajā visā sistēmā, slēpjoties, tik un tā pielāgojās, jā, tad tāds grūtāk saprotams koncepts un tā. Nu jā, tie ir tie 14, tagad tās īpašības, kas katra ir veselas, man liekas, lekcijas vērta.
O jā, o jā.
Un, tā,
un
tā,
tas ir šobrīd.
Katra ir pētniecības virziens.
Jā, jā, jā.
Un tas ir šobrīd. Jā. Es ticu, ka pēc pāris gadiem, kad būs cits pētījums, šis pazīmju skaits būs vēl vairāk audzis.
Bet Karīna ļoti labi vēl uzsver vēl vienu lietu par to agresivitāti. Mēs varam runāt par audzējiem, kas ir mierīgi, varētu teikt, ja? Viņi labi padodās ārstēšanai, viņiem ir terapijas iespējas, un mēs jau vairs nerunājam par to, ka tas būtu pilnīgi, nu, noteikti nāves zīmoks, ja? Bet tie tiešām ir ārstējami, piemēram, prostatas audzējs agrīna atklāti, nosacīti tipi, ja? Tā tad tie tiešām, nu, tas nav, teiksim, paraksts uz nāvi, ja? Tāpat tās arī krūts audzējiem, nu, es vairāk tā kā nodarbojos krūts audzēju pētniecību, ir pieci dažādi tipi, un ir teiksim, tādi audzēji, kas ir, viņus var pamanīt, jā, viņi veido šos tas augums, un ja mēs cītīgi tā kā ejam un skatāmies un pārbaudamies, tad mēs to varam laicīgi atrast. Nav agresīvi, ir labas terapijas, izārstēs, un viss būs kārtībā, bet, kā jau Karīna minēja, ir arī šie te agresīvie, jā, tātad tie audzēji, un te jau nāk klāt arī tās cilmešūnas, tātad šī plasticitāte, jā, jo mums būs plastiskākas tās šūnas, jo viņas tā kā ātrāk pielāgosies. Nu, tur ir grūtāk arī šīs terapijas atrast. Tā.
Karīna, es tad gribētu tieši pakavēties pie viena no punktiem, ko Inese minēja. Tur bija tāds ļoti interesants apzīmējums par vēža šūnām kā huligāniem, kuri pie tam spēja izvairīties no imūnsistēmas policijas. Cik daudz ir izdevies saprast, kā tas ir vispār vēža šūnām izdevies tiešām tā iedzīvoties, tautas valodā sakot, ieriktēties uz palikšanu, ka tās veselās šūnas jau nebūtu, nu nav tā, ka viņas uzreiz momentā tagad metīsim tos nodokļu nemaksātājus, ja mēs tā vēl vēža šūnas varam apzīmēt, jā, ārā. Kā tas izdodas?
Nodokļu nemaksātāji ir burvīga analogija. Jā, manuprāt, imunoloģijas perspektīvas pētīt audzējus ir bijis arī milzīgs stimuls saprast daudz dziļāk un daudz labāk procesus pašā imunsistēmā. Jo tas imunsistēma pētījums sākums, protams, bija infekcijas un vakcīnas un bakteriālas infekcijas un vīrusu infekcijas un tā tālāk. Taču vēzis ir kaut kas samērā stipri atšķirīgs, jo tie ir praktiski un bioloģiski, tas pieder pie mūsu organismu. Viņam ģenētiski nevajadzētu būt lielām atšķirībām no veselām šūnām, vai ne? Taču šī ģenētiskā nestabilitāte, ko es jau uzsveru vairāk kārt, manuprāt, ir viena no pašiem pamatprincipiem, kas ļauj vēža šūnai tiešām kļūt par apdraudējumu, jo to atļauj attīstīt tiešām šīs kamuflāžas mehānismus, lai izvairītos no tā, ka imūnsistēma tomēr sapratīs, ka tas nav kaut kas normāls. Un tas pirmais signāls patiesībā ir iekaisums. Jo kas ir iekaisums? Iekaisums ir kaut kāds traucējums orgānā, kas nozīmē tātad veselības stāvoklis ir pārtraukts. Piemēram, bez, ka tas sāk augt tajā savā sākotnējā stadijā, tas tiešām ir tā kā tāds neliela tāda šūnu grupa, kas vairojās, plešās plašumā un kaut kādā brīdī viņam varbūt vēl nav izdevies. Tos jaunos asinsvadus ieaudzēt, viņiem sāk trūkt barība, šīs šūnas patiesībā sāk atmirt, jo viņas, neskatoties ne uz ko, viņam tomēr ir jāēd. Ja viņām nav ko ēst, viņas tomēr nomirs. Nu, lūk, un ja šūna nomirs tāpat vien tie saucamajā nekrozes ceļā, tad viss, kas ir šūnas iekšienē, patiesībā imūnsistēmai ir kā briesmu signāls. Kaut kas nav labi, kaut kas saplīsa, kāpēc? Vai tur ienāc baktērija vai vīrus, kas to šūnu tagad izārdīja, vai tur ir notikusi trauma? Tas nav labi. Tātad šie ir jau pirmie iekaisuma signāli, kas imūnsistēmai liek uzmanīties un sākt pētīt tuvāk, kas tur notiek. Un imūnsistēmai ir dažādas šūnas, kas atbild par dažādām stadijām šajā kontrolas procesā. Viena šūnas ir tādas, kas ir ārkārtīgi jūtīgas uz šiem sākotnējiem iekaisuma signāliem. Un citas šūnas savukārt komunicē ar tām pirmajām, kas to ziņu ir uztvērušas un skrien tagad publicēt visā valstī, ka lietas nav kārtībā. Un tās tad ņem ieročus un dodās tiešām cīnīties. Un tas ir tā saucamā adaptīvā imūnā sistēma. Taču, lai tā ieslēgtos, tai tiešām ir vajadzīgi specifiski signāli un īpaši signāli, kas tiešām atšķir vēža šūnu no veselas šūnas molekulārā līmenī. Tas imūnsistēmas ārprātīgā specializācija, to mācēt atpazīt, ir tas, kas patiesībā mums ir ļāvis attīstīt šīs jaunās imūnterapijas, kas ir tagad mainījušas principā to, kā mēs vēzi ārstējam ikdienā. Lūk, un to, ka zinātnieks aptvēra un zinātnieku un klinicisti aptvēra, ka mēs spējam patiesībā izprast, kā imūnsistēma atpazīst vēzi, un spējam izprast, kā vēzis līdz šim izvairījās no imūnsistēmas, tas ir ļāvis šīs jaunās terapijas izveidot. Un pateicoties atkal šai ģenētiskajai nestabilitātei, tās ir divas monētas puses no vēža perspektīvas. Viena ir tā, ka vēzis ir uzkrājis mutācijas savā ģenētiskajā materiālā, kā rezultātā vēža šūnu molekulas atšķiras no normālas šūnu molekulām. Pateicoties šai molekulārajai atšķirībai, imūnsistēma spēja tās atpazīt un iznīcināt. No otras puses, ģenētiskā nestabilitāte ir ļāvusi vēža šūnām iegūt jaunas īpašības, kas, piemēram, šīm molekulām ir jābūt parādītām uz vēža šūnu virsmas, lai imūnšūnu ieraudzītu un to saprastu. Ne, viņi nevar ielīst iekšā šūnā. Ja tas nav šūnu virsmas, imūnsistēma to neredzēs. Un viena no izbēgšanas mehānismiem ir tas, ka ievēža šūnas vairs neko nerāda uz savas virsmas. Mēs esam visu kārtībā. Otra stratēģija ir, ka tās sāku producēt vielas, kas imūnsistēmas šūnām ir nevēlamas vai tādas nomācošas. Šis atkal ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks evolucionāri, lai mūsu imūnsistēma mūs pašus nenogalinātu tajā brīdī, kad infekcija ir aizvākta. Tajā brīdī imūnsistēmā ir jāapstājās, jānomierinās un jānonāk atpakaļ homeostāzes stāvoklī. Tur ir ļoti, ļoti svarīgs tas bremzējošās molekulas imūnsistēmai. Un vēzis šo stratēģiju ir vienkārši adaptējis, lai sevi pasargātu. Nu tā, tās tā divas galvenās stratēģijas. Jā.
Nu jā, un ja neizdodas laikus imūnsistēmai pamanīt to, ko vēzis dara, tad atkal tādā tautas valodā izsakoties ieslēdzas krīzes vadības mehānisms. Jā. Ja laikus pagūsim, tad sāksim rīkoties, ja nē, nu tad mēģināsim, es teikšu, darīt vismaz kaut ko, lai ar to cīnīt. Ar šiem nodokļu nemaksātājiem, vai varētu tos varbūt vēl arī nodēvēt kā tādus īrniekus, kuri vienkārši dzīvo kopā ar citiem cilvēkiem, kur kāds maksā īri, ja, veselās šūnas, bet neveselās vēža šūnas. Nu, vienkārši izmanto tās pašas telpas un guļvietu, bet īri nemaksā.
Un vēl izēd leduskapi.
Un kā izēd?
Turpin ievākties citos dzīvokļus.
Jā, jā. Lūk, par šo ievākšanos tālāk, un ja mēs vēl par evolūciju paturpinām, tad vai no bioloģijas viedokļa, tad mēs varam teikt, ka vēža šūnas ir tāds gudrs veidojums. No vienas puses varētu teikt, jā, jūs tikko aprakstījāt virkni tik daudzu mehānismu, kā šī šūnas mainās un izdzīvo, bet tajā pašā laikā vēža šūna, redz, nevar pārcelties uz citu dzīvokli vai pareizāk sakot no viena cilvēka organisma pārceļot uz cita cilvēka organismu, tātad tāda izplatīšanās nav iespējama. Un otra lieta, ja saimnieka organisms tomēr nomirs, tad visas šīs krāšņās izpausmes būs bijušas veltīgas, tad vai tas ir izdevīgi dabai?
Šis ir ļoti labs jautājums, un te mums atkal ir jāpaskatās uz evolūciju, uz mikroorganismiem un daudz šūnu organismiem. Tātad, ja mēs skatāmies uz vienu šūnu, nu, teiksim, kā vienu šūnas organismu, viņi parasti lielās sabiedrībās ir tā kā mikroorganismi, ja? Tad, kā jau es teicu, vienu šūnu aizies bojā, tur baigi neiesprings neviens, nu, tā dzīve, ja? Pat ja aizies tur lielākā daļa, daži izdzīvos, viņi tāpat tās savairosies, ja? Tieši tāpat tās mēs varam paskatīties uz vēža šūnu, ja? Vēža šūna arī, nu, vienu tur aizies bojā, labi, lielākā daļa aizies bojā, bet mēs te dažus pasnaudīsim, būs atkal labi apstākļi, pamodīsimies un darīsim atkal tālāk tās savas lietiņas, ja? Tāpēc arī, teiksim, ja mēs skatāmies vienas šūnas līmenī, tā ir evolūcija šeit un tagad, gan mikroorganismos, gan arī vēža šūnās, bet mēs esam daudzšūnu organismus, ja, un vēzis ir kā daļa no daudzšūnu organismu, un tāpēc es varbūt gluži nepiekritīšu tam, ka mēs viņu saucam par parazītu, jo parazīts tas ir kaut kas tāds, kaut kas svešs, kas mūsos ienāk, un mēģina izmantot mūsu lietas. Šajā gadījumā tas nav nekas svešs, tās ir mūsu šūnas, kas ir izmainījušās. Mm-hmm. Ja? Jā, mums kā daudz šūnu organismam tas var nepatikt, bet nu, no šūnas viedokļa viņas tiešām ir advancētas, viņas ir wow, viņas ir pielāgojušās ļoti daudzām lietām. Ja? Un ja mēs tā paskatāmies, tie ir evolucionāri, tad par audzējiem mēs varam runāt pēdējos 200 gadus, plus mīnus, ja. evolūcija jau tomēr notiekās bišķiņ ilgākā laikā, ja, jo arī mums, mūsu organismā, ja viss šī imūnsistēma, visi, mums ir tik ļoti daudz izveidojušies šie te cīņas veidi, cīņas mehānismi, kā mēs cīnāmies kaut vai ar tām pašām infekcijām. Jo tās mums ir bijušas jau tūkstošiem gadu, ja tām infekcijām mums jācīnās. Kur pretī, piemēram, šādas te šūnu izmaiņas, nu, ir tā, ka cilvēki agrāk, protams, dzīvo īsāku laiku. Tur bija bats, karš, vispārējais. Mums ir dzīves līmenis paaugstinājies, mēs dzīvojam ilgāk. Bet, nu, dabā ir iekārtots, ka nekas nav mūžīgs. Mums ir jāmirst, jā, tāpat tās kā jebkam dzīvajam, jā, tā tad viņš piedzimst un mirst, jā. Un, lai cik tas neizklausītos skarbi, nu, tas ir viens no veidiem, ja, tā tad daudzēji veidošanās ir gan tā tad šis evolucionārais solis, ka mums veidojās šīs nepareizās nosacīt šūnas, bet vienkārši mēs neesam vadavuši pietiekošu laiku, lai mūsu organismus noevolucionātu arī tik tālu, ka tā kā dabīgi izstrādātos. Nu, ir jau kaut kādi šīs te mehānismi, kā viņš cīnās un tā, bet... Es domāju, ka tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc mums vēl ir jāmeklē šīs te terapijas un jāpalīdz organismam ar to visu cīnīties. Mm. Varbūt ir kāda cita viedokļa, bet man liekas, ka šis varētu būt tas, ka vienkārši pārāk īsts laiks mums vēl ir, lai izstrādātu šo te evolucionāros adaptācijas ceļus.
Mm. Man arī ļoti patika šis jautājums, un viņš atver tādu interesantu perspektīvu. Viens, kā Ines Burvīgi, prestatīja vienšūnu organismus un viņu vajadzību pēc vairošanās, lai viņi varētu nodrošināt savas sugas turpināšanos un vēzes kā individuāla šūna ir, principā, sekošam pašam principam. Taču es arī īsti nepiekritīšu tam, ka mums būtu jārunā par vēzi kā par kaut ko gudru vai negudru, jo tas tomēr ir sastāvdaļa no organisma, kas ir cilvēks vai jebkurš dzīvnieks, vai ne, kuram šīs šūnas var saslimt. Es to uztvertu kā vienkārši slimības stāvokli daļai no šūnām. Un šis slimības stāvoklis nav tāda slimības, ar ko mēs varam cīnīties eksternāli, kā tieksim tie paši parazīti vai citi tipi infekcijas, vai ne? Šis ir mūsu pašu šūnu individuālais slimības stāvoklis. Un, diemžēl, šīs bioloģiskās daudzveidības mehānismi tiek izmantoti kā patoģenēzes mehānismi. Un tādēļ es neteiktu, ka vēzis ir gudrs vai negudrs, vēzis ir slimības stāvoklis organismam. Un kādēļ ir vēzis, kā Ines arī ļoti labi uzsvēra, cilvēki dzīvo tagad stipri ilgāk nekā tajā brīdī, kad cilvēku suga evolucionāri izveidojās. Kas ir galvenais spiediens evolūcijai? Tas, lai suga varētu turpināties jeb šu vairošanās. Cilvēks var sākt vairoties no 11 gadu vecuma, un kad sākās lielākā daļa audzēji, kad cilvēkam ir virs 50. Tā kā evolucionāri pilnīgi nav bijis nekāda spiediena kaut ko baigi izstrādāt, lai kādam būtu aizsardzība pret vēžu veidošanos. Es vairāk uz vēzi skatos kā tiešām bioloģisku kļūdu, kas notiek mūsu šūnās, organismam novecojoties pa lielākajā daļā gadījumu, jo vienkārši nolietojās lietas, un viņas vairs tik labi nestrādā, kontrols mehānismi tik labi nestrādā, un tādēļ tā frekvence, ar kuru vēzis var rasties vecākā organismā, ir daudz augstāka. Nu, ja vien nenotiek kaut kas ļoti neveiksmīgs jau ļoti jaunā vecumā, ties pašās cilmes šūnās, kā mēs redzam, bieži asins audzējos vai smadzeņu audzējos. Mm.
Kā likumsakarīga blakusparādība tam, ka mēs vienkārši esam sākuši labāk dzīvot, varam ilgāk dzīvot, nu tad tam kā tāds blakus efekts nāk līdzi tas, ka mums ir vairāk jārēķinās ar vēzi.
Bet īstenībā...
To mēs tagad... uzzinājām, tiemžēl, jā.
Jā, bet tagad klausoties Karīnā, jā, par to gudras negudras tā ir filozofiska diskusija un tā, bet es tikko iedomājos tad vēl vienu lietu, who wants to live forever? Jo mums ir ļoti daudziem cilvēkiem, tagad rietuma sabiedrība pilnīgi apmāta to mūžīgo dzīvošanu un tā. Un es tagad tā iedomājos, nu, tvēršs un nu, viņas jau tā kā iet uz to dzīvildzi un tā tālāk. Ja? Es vienmēr cilvēkiem saku, tie, kas vēlās dzīvot mūžīgi, es saku, uzmanieties, ko jūs vēlaties, ja? Jo
jā,
tas, mums... kas dzīvo mūžīgi, tas ir, jā, tas bija to mūžīgo dzinēju.
Jā, mums arī nesavīja saruna pirms kādu laiku par mūžīgo dzinēju.
Bet, tad... bet šitas ir arī interesants tāds punkts, ko es tagad tikai tā iedomājos, jā, ka vēža šūns ir tā mūsu organizma daļa, kas varbūt vēlās dzīvot mūžīgi. Mm-hmm.
Un vēža šūns mums parāda, ka bioloģiski varētu dzīvot mūžīgi, mm-hmm. tikai tas ir ļoti neorganizēti. Un lai mums būtu kaut kādas funkcijas, mums tomēr jābūt ir organizētiem. Jā. Tā kā to savieto, tā ir arī milzīga pētījuma tēma, vai nekā panākt organizētu ilgu dzīvi.
Nu redz, un es pirmī teicu, ka kāda tad visam tam jēga, ka vēzis tur ir tik krāšņi izpaudies, ja cilvēks beigu beigās nomirst no šīs slimības, bet varbūt pašam vēzim, nu, teiksim, tā filozofija ir cita. Nu, labi, es aizgāju bojā, bet toties kādu es dzīvi nodzīvoju cilvēka organismā, vai ne? Protams, cilvēks cilvēkiem, kuri cīnās ar vēža saslimšanu, tā noteikti nav iepriecinoša doma. Un vispār, ja runā vēl par tām kļūdām un blakus parādībām, tad pirms kāda laika man arī bija saruna ar vienu ārstu, mūsu saruna bija par epilepsiju, un viņš teica, nu īstenībā jau dabā vispār problēmu nav. Dabā viss ir kārtībā, mēs vienkārši cilvēki, lai mums veidotos skaidrība prātā, lai mēs spētu operēt ar kaut kādiem jēdzieniem un cits citam sakarīgi nodot informāciju, mums tas ir vajadzīgs kaut kā grupētās lietas, lai saprastu, par ko mēs kurā brīdī runājam. Noslēdzot šo sarunu, zinot, ka jūs abas arī strādājat ar terapijām, kā tad palīdzēt pacientiem, kā tad vispār visa šīs plašās zināšanas, visi daudzie parametri, par kuriem Inese minēja, kā tie palīdz, lai saprastu, kādas terapijas mēs tagad izstrādāsim. Jo tātad vēzis ir ar izdzīvošanas stratēģiju, tātad ķīmijterapijās tas varēs labāk izdzīvot. Ko tad likt lietā?
Patiesībā jau vēža šūna ir ļoti jūtīga uz terapiju. Jo no vienas puses ģenētiskā mainība un nestabilitāte ir, kas ļauj viņai pielāgoties jauniem apstākļiem, bet no otras puses viņa arī ir daudz ievainojamāka, jo viņai trūkst labošanas mehānismu, kamēr veselai šūnai, ja jūs dosiet ķīmijterapiju, radioterapiju, tā tomēr radīs kļūdas arī pašās normālās šūnās, bet normālām šūnām viss kontrols mehānismiem ir kārtībā, tās salabos visu. Un otra lieta ir tāda, ka šīs dalīšanās ir daudz zemākā līmenī normālām šūnām kā audzēju šūnām. Tā kā no šiem diviem aspektiem vēža šūnas ir stipri jūtīgāks uz dažādām kaitīgām vielām kā ķīmijterapija un radioterapija. Bet gan šīs cilmes šūnas, gan šīs novecojušās šūnas vēža šūnu kontekstā, viņas tik ātri nedalās, viņām ir vēl kaut kas saglabājies no kontrols mehānismiem, un tādēļ tās ir tās, kuras viņas arī ir vismazākā proporcija lielajā tajā audzē šūnu masā. Tās ir tās, kas izbīdos. Jā, viņas būs stipri mazāk jūtīgas, un tiemžēl tās ir arī tās, kurām ir tas lielākais potenciāls pēc tam atjaunot visu audzēju masu no sākuma. Tādēļ mēs runājam par recidīvu, par atkal parādīšanos, par jaunu metastāžu parādīšanos vietās, kur viņas pirms tam nebija, jo tās ir tādas šūnas, kas spēja noslēpties un gaidīt momentu, kad viņām atkal būs iespēja to darīt. Par imunterapijām vispārīgi mēs pielietojam kaut vai to pašu vakcīnas principu, izmantojot zināšanas par to, kas audzē šūnās nav pareizs. Kas ir tas, kas imūnsistēmai ļautu tiešām iemācīties, ka tā ir nepareiz šūna, sveša šūna. Un tieši tāpat, kā mēs vakcinējam pret kādu no patogēniem, lai imūnsistēma iemācītos, ja kaut ko tādu es nākamreiz ieraudzīšu, to uzreiz mēģinātu aizvākt. Tas ir tas tā kā vakcīna pieeja. Otra pieeja ir vienkārši stiprināt to, ka imūnsistēmas šūnas ies un cīnīsies, jo, kā es minēju, vēža šūnām patīk dažādi supresējoši vai nomācoši molekulas producē. Un zinātnieki ir sapratuši, kuras no tām molekulām ir tās, kas supresē imūnu šūnas, un viņas māk terapeitiski neutralizēt. Un, ja pazūd šīs molekulārās bremzes, kā tās arī mēdz TV, tad imūnu šūnām ir atkal atvērts ceļš, tomēr visu savus iznīcinošās funkcijas pildīt. Tā ir tādi divi tādi lielie vaļi, kas ļoti aktīvi tiek pētīti un kā to padarīt arī vēl efektīvāku dažādās vēža veidos. Bet, tiemžēl, tās nav vienīgās lietas. Mēs ļoti labi zinām, ka šīm visām terapijām un to kombinācijām mēs netiekam galā ar ļoti lielu audzēju skaitu. Un ir ļoti daudz vēl ko saprast, kādi ir vēl papildus mehānismi, ko vēža šūnas izmanto, lai izvairītos. Nu es, tāpēc mūsu darbs vēl nav galās.
Un tieši saprast, kuru tad veidu mēs ņemam, kuru precīzi, konkrēti mēs lietojam, tas ir arī tas, kas paiet apakšā zem temata precīzijas medicīna, kas, Ines, ir tavs lauciņš.
Jā, precīzijas medicīnā tas ir vairāk tā kā šis te funkcionālie testi pie atkārtotiem audzējiem, kas jau ģenētiski ir izmainījušies visbiežāk no primārajiem audzējiem, jā. Un tā pieeja gauž vienkārši paņemam šūnas, uzliekam dažādas zāļu vielas, pārbaudam. Ja mēs varam pateikt pacientu šūnās, uzliekam tās zāles, mēs redzam, kuru no aizsargu mehānismiem izmanto vēža šūnu, ko tā konkrētā pacienta vēža šūnas. Tad mēs varam to kombinēt ar to zālīti, nu, otru zāli, ja, kas izsitīs to tieši to vienu molekulu no ierīnas, tā tad padarot to vēzi daudz jūtīgāk un vieglāk nogalinām. Tā pētniecība, tas viss ir vēl izstrādē un tā tālāk, bet, nu, cīnamies.
Turpiniet, lai vēža šūnas jūs nevienā brīdī nenogurdina. Es teikšu tā.
Paldies.
Paldies.
Paldies jums liels, ka šādam plašam tematam palīdzējāt iziet cauri un norientēties un, teiksim tā, ieskrieties stāstā par vēža šūnu. Pie šī stāsta noteikti tik pa laikam būs vērts atgriezties. Bet šodien es saku paldies bioloģijas doktorei, Rīgas Stradiņa Universitātes Mikrobioloģijas un Virusoloģijas institūta vadošajai pētniecei, docentei Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultātei Inesei Čakstiņai Dzērvei. Paldies tev, Ines, ka biji šeit studijā, un Karīna, paldies, ka biji ar mums kopā no Šveices. Tā bija tātad zinātniskās grupas vadītāja Šveices Federālajā tehnoloģiju institūtā Karīna Siliņa.
Paldies, Marjana.
Paldies arī jums, klausītāji, lai galvenais stipra veselība. Paldies, ka jūs bijāt ar mums šodien raidījumā Zināmais nezināmajā, un par to gādāja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Reinis Budze, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Patīkam dienas turpinājumu, uz drīzu sadzirdēšanos!